Primul ministru interimar, Aureliu Ciocoi, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție și, evident, vom porni de la ceea ce se întâmplă în domeniul sanitar și cât de gravă e această criză pandemică. Am luat ultimele date, 773 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 confirmate în Republica Moldova. Astăzi sunt 46 de decese. Haideți să pornim de la cererea cu care ați mers la Parlament și ați insistat să fie instituită această stare de urgență. A fost guvernul suficient de pregătit să meargă cu un asemenea demers în Parlament?
În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația de a veni în studioul dumneavoastră și pentru discuțiile care urmează să le avem în ora următoare. Da, am fost pregătiți, doar că am ezitat în dezbaterile parlamentare să spun foarte franc despre ceea ce cred eu că trebuie să întreprindă guvernul în condițiile în care se va accepta instituirea stării de urgență în Republica Moldova, pentru că ați văzut prima decizie a Comisiei Situații Excepționale care s-a activat ca urmare a deciziei de instituire a stării de urgență a fost inclusiv instituirea acestei ore marțiale de la ora 23:00 până la ora 5 dimineața, lucru care, dacă îl spuneam public, nu cred că era pe placul nu doar a legiuitorului, dar și a societății în general.
De ce?
Pentru că orice restricție este întotdeauna
îngrădește libertățile cetățeanului?
Evident, doi la mână, restricțiile niciodată nu sunt populare în rândul societății. Deci orice restricție vine cu o rezistență enormă din partea societății și nu cred că orice argumente în favoarea, deși argumente avem suficiente în favoarea acestor restricții, pentru că vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă în plan pandemic în Republica Moldova. Slava Domnului că au început să scadă numărul de infectări pe zi, dar totodată
se menține numărul deceselor.
Astăzi, iarăși, se menține numărul mare de decese, 46 la număr pentru ziua de astăzi. Totodată avem un număr foarte mare de pacienți gravi COVID-19 în spitalele din Republica Moldova și sunt, iarăși, foarte mulți intubați. Lucru care confirmă că, totuși, tulpina britanică este una perfidă și una care nu iartă, dacă pot utiliza acest termen. Deci, într-adevăr, trebuie să continuăm să fim precauți, trebuie să continuăm să căutăm să ne autoizolăm, să evităm la maxim posibil aglomerațiile umane, atât în urbe cât și în localitățile rurale. Și urmărim în continuare, așa cum am menționat și aseară după prima ședință a Centrului Unic de Control, trebuie să fim foarte atenți, urmărim următoarele două săptămâni cum va derula dinamica pandemică în Republica Moldova.
Dar dumneavoastră ați spus că ar putea chiar mai devreme să îi convocați în ședință pe membrii comisiei și să vedeți dacă cumva faceți și un pas înapoi. Vă referiți
la
acțiuni...
decizia, da, cu da. Pădurile, interdicția de
în parcuri, exact. Cetățenii nu au acces și de ce au acces în instituțiile comerciale, în transportul public,
aveți
la
piețe. Aveți perfectă dreptate. Recunosc că a fost o greșeală colectivă a membrilor Comisiei Situații Excepționale, pentru că astfel de restricții de interdicție de a circula liber în parcuri, păduri, locuri de distracție, etc., etc., de obicei, în mod normal, se aplică doar atunci când se anunță un lockdown.
Exact.
Ori, din fericire, nu suntem în lockdown, ceea ce face aduce un nonsens pentru articolul respectiv din decizia Comisiei Situații Excepționale. Prin urmare, bănuiesc că mâine vom convoca iarăși ședința Comisiei Situații Excepționale pentru a examina noi acțiuni, inclusiv reexaminarea acestui punct, oferindu-le cetățenilor posibilitatea să respire totuși primăvară. Toată lumea este dorită de un rază de soare cald și aer curat, dar evident într-o anumită limită de precauție sanitară pentru a nu permite supraaglomerarea parcurilor și spațiilor verzi, în special în municipiul Chișinău, pentru că aici în capitală este cea mai gravă situație cu ceea ce privește pandemia.
Am văzut și reacțiile multor reprezentanți ai autorităților publice locale. Unii au luat decizii de sine stătătoare, inclusiv primarul municipiului Chișinău, după care a urmat și primarul municipiului Bălți, spunând că cetățenii pot să meargă și în parc și la terenurile de joacă pentru copii, dar sunt primari ai altor comunități care spun că dacă e mic numărul de infectări, de ce să fie instituită stare de urgență?
Starea de urgență s-a instituit preponderent pentru a-i acorda acestui guvern interimar care nu are mandat suficient de a gestiona la modul corespunzător treburile curente în Republica Moldova, să aibă pârghii adiționale de a întreprinde anumite acțiuni care sunt absolut necesare.
Ca de exemplu?
Ca de exemplu, identificarea resurselor financiare pentru
procurarea vaccinului.
Procurarea vaccinelor, identificarea resurselor financiare necesare pentru asigurarea 100% a plăților curente în stat și etc. etc. Deci doar vă dau un exemplu, dar mai sunt și multe alte acțiuni, dar chiar și să revenim la decizia Comisiei Situații Excepționale, prin care am determinat spitalele private să acorde radiografii gratuite pacienților COVID sau pacienților care sunt bănuiți că au contractat COVID-ul, plus la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, clinicile private să poată detașa personal medical la spitalele specializate COVID-19, lucru care în mod normal, fără aceste pârghii adiționale oferite de starea de urgență, ar fi fost imposibil, mai ales pentru un guvern în exercițiu, un guvern interimar, nemai vorbind chiar și de un guvern cu mandat deplin, chiar și un guvern cu mandat deplin nu își poate permite astfel de acțiuni în raport cu clinicile private.
Ce reacție ați avut când ați aflat că se cumpără teste COVID-19?
Păi bine, întotdeauna cetățeanul găsește șmecheria prin care să-și obțină anumite scopuri, e un lucru la asupra căruia trebuie să pronunțe organele de forță și organele de drept. Este evident o încălcare flagrantă a legislației în vigoare. Eu credeam că vă referiți la vaccinuri.
Nu, la teste. E suficient de motivată și explicată această stare de urgență pentru cetățeanul Republicii Moldova?
Este adevărat că avem o lacună mare la capitolul comunicare. Este adevărat că acest guvern interimar duce o mare lipsă de experți în comunicare care să vină cu mesaje foarte clare și să explice cetățeanului necesitatea anumitor acțiuni ale acestui guvern. Însă, în măsura posibilităților, vedeți că încercăm să fim cât mai deschiși posibil cu auditoriu și chiar și aceeași restricție de a aplica ora marțială de la ora 23 până la ora 5 dimineață vine iarăși în susținerea sănătății cetățeanului, pentru că nu știu dacă cunoașteți, s-a făcut un studiu de Institutul Max Planck din Germania care confirmă că 68% din cazurile de infectare au loc în tocmai la mesele de familie. Când se întrunesc mai multe familii, prieteni, etc., etc., stând la o masă, evident, cineva poate să nu aibă niciun simptom și în cazul ăsta vă dați seama că toată masa respectivă sau toți mesenii respectivi în 3-4 zile sunt pozitivi COVID-19, mai ales dacă cineva încă ezită să meargă la medic să-și facă rentgenul cât e lucru cu cinste, ajunge, Doamne ferește, în stare gravă, aducând daune mari atât sănătății proprii, dar și eforturi substanțiale din partea sistemului de ocrotire a sănătății.
România anunță că se analizează răspândirea noilor tulpini de coronavirus în Republica Moldova. Ce cunoașteți dumneavoastră despre acest lucru?
S-ar putea să fie, încă nu avem dovezi. Foarte des se transmit în laboratoarele din Germania noi analize pentru a fi testate în laboratoarele germane, dar nu pot exclude faptul că în Republica Moldova, pe lângă tulpina britanică, ar putea să avem surpriza să aflăm că avem și tulpina sud-africană sau cea braziliană. Ați văzut că deja în Japonia există o nouă tulpină. Astăzi am văzut o știre că și în Marea Britanie deja există o tulpină modificată a aceluiași virus britanic. Mizeria asta își schimbă la cât de perfidă este, își schimbă formele pe zi ce trece. Deci, E un lucru cu care trebuie să așteptăm și trebuie să fim gata.
Da, ținând cont că până la introducerea stării de urgență, numărul infectărilor era destul de mare, peste 2000 ajunseseră la un moment dat și că acum este în descreștere. Aveți certitudinea că această stare de urgență trebuie menținută până la 30 mai?
Haideți să avem un pic de răbdare. Nu în zadar am spus că trebuie să urmărim foarte atent dinamica în următoarele două săptămâni, pentru că nu exclud că este un factor identic cu ceea ce se întâmplă în mod uzual la bursele de valori, când după o creștere bruscă a valorilor, sinusoida face un salt în jos, după care iarăși revine pe trendul ascendent. Eu nu exclud că este tocmai acest scenariu în cazul nostru. După un număr foarte mare de infectări cotidiene de peste 2000 de pacienți pe zi, noi cazuri pe zi, s-ar putea să fie o relaxare puțină, mică, după care să reia ascensiunea. Cred că în două săptămâni va fi foarte clar dacă totuși este o tendință generală de diminuare a noilor cazuri sau a fost doar un respiro pentru moment.
Deputații care nu au votat pentru această hotărâre a Parlamentului de introducere a stării de urgență ziceau că ar putea să se adreseze cu o sesizare la Curtea Constituțională și președinta Maia Sandu a spus că așteaptă 2-3 săptămâni să vadă în evoluție situația, ca după asta eventual să poată și dumneaei sesiza la Curtea Constituțională dacă ar fi atacată la în alta curte această decizie a Parlamentului, ar avea câștig de cauză cei care ar vrea să o atace?
Nu știu, nu sunt jurist de specialitate, dar există dreptul politicienilor de a ataca orice decizie a Parlamentului la Curtea Constituțională. Lucru care sunt liberi să o facă în ceea ce privește dacă curtea va da câștig de cauză sau nu va da câștig de cauză, rămâne să se pronunțe în alta instanță. Cert este că guvernul acesta interimar nu putea să vină în fața Parlamentului cu solicitarea instituirii stării de urgență, pentru că potrivit Constituției, potrivit cadrul legal, un guvern interimar nu are acest drept. Dacă ați fost atentă, noi am venit doar cu recomandarea. Noi, mă refer guvernul acesta interimar.
Da, și inițiativa a venit din partea unor deputați.
Acum rămâne la discreția legiuitorului să decidă dacă sunt suficiente motive de a fi atacată această hotărâre a Parlamentului la Curtea Constituțională sau nu. Important însă este pentru sănătatea societății să întreprindem acțiunile necesare pentru a diminua la maxim contactele interumane, pentru a
de afla unde sunt focarele.
Păi, focarele sunt, clar, este municipiul Chișinău, unde e cea mai mare rată de infectare. Săptămâna trecută, când am mers în Parlament să prezint Parlamentului solicitarea sau recomandarea guvernului de a examina posibilitatea instituirii stării de urgență, atunci rata de infectare pe Chișinău era 1456, dacă nu mă înșel,
da.
În situația în care cod roșu se instituie la 100 de infectări raportat la 100.000 populații. Acum, la ziua de ieri, rata pe Chișinău era deja 1050.
Da, a scăzut.
Dar oricum este una foarte mare, pentru că avem încă foarte mulți de lucrat ca să atingem limita de 100 de infectări raportat la 100.000 populații.
Vaccinarea. Haideți să vorbim. La o lună de la începerea vaccinării împotriva COVID-19, în Republica Moldova au fost imunizate cu o singură doză peste 50.000 de persoane, ceea ce constituie 1,5% din populația generală. Cu un asemenea ritm de vaccinare, cât timp le-ar trebui autorităților Republicii Moldova să vaccineze cel puțin 60-70% din toți cetățenii ca să se creadă că imunizarea își face efectul?
Haideți să le luăm așa pe rând. Abia suntem la prima etapă și începe a doua etapă de vaccinare. Cunoașteți foarte bine cât de dificil a fost să convingem personalul medical din spitale ca să accepte bunoară vaccinarea cu AstraZeneca. Trebuie să recunosc că ne-am ciocnit de o rezistență furibundă din partea anumitor colective din instituțiile medicale din Raioane, în special.
S-a întâmplat și în Găgăuzia, ținem
exact,
minte
exact.
Exemplu.
Deci, ăsta a fost motivul de ce atât de lent s-a mers la prima etapă, în cadrul primei etape, pentru asigurarea unui ritm ascendent de vaccinare. S-a mers pe discuții, s-a mers pe convingere, s-a mers pe rugăminți, dacă doriți. Evident că lucrul ăsta s-a reflectat în lentoarea procesului de vaccinare. Însă odată cu trecerea la etapa a doua, unde deja vaccinăm persoanele vârstnice din azilurile de bătrâni, din persoanele care au comorbidități, etc., etc., în special cele care sunt peste 63 de ani, vedeți că ritmul a prins un pic de avânt. Când însă o să deschidem deja larg portițele pentru întreaga populație a Republicii Moldova, când o să ajungem să deschidem centre de vaccinare în stradă, inclusiv în corturi unde vor va sta personal medical, cu siguranță acest ritm va fi unul fulminant și vom atinge cifre de câteva mii, sper chiar zeci de mii de persoane pe zi.
Vaccin este, vaccin va fi?
Vaccin mai avem, vaccin cu siguranță va fi. Se lucrează insistent atât pe domeniul achiziției directe, prin negocieri directe cu producătorul. Așteptăm inclusiv loturi noi de vaccin atât pe platforma COVAX, care a fost contractată și promisă Republicii Moldova, de rând cu alte state care participă în cadrul acestei platforme. Deci, cu siguranță, vaccinurile vor fi asigurate pentru întreaga populație. Problema însă care o văd eu este că acest proces va fi unul fără capăt, pentru că urmând să asigurăm primul val de vaccinare în Republica Moldova, scopul final fiind asigurarea imunității naționale, va trebui să avem grijă să asigurăm volumul necesar de vaccinuri pentru a doilea val, pentru că vaccinul ăsta care e acum, persoanele care se vaccinează la ora actuală, efectul lor durează nu mai mult de 10 luni și iarăși durează în funcție de vaccinul care a fost aplicat. Pfizer-ul durează 10 luni, AstraZeneca de la 6 la 8 luni și atunci în funcție de fiecare vaccin care a fost aplicat trebuie să asigurăm persoanelor deja al doilea val de vaccinare care cu siguranță va trebui continuat. Și eu mă tem că vaccinurile astea vor trebui continuate cel puțin 3-4 ani înainte.
3-4 ani?
Da, 3-4 ani înainte cel puțin, atâta timp cât acest virus nu va slăbi din putere și nu va ajunge la un virus banal de genul celui gripal sezonier.
Atunci o să-i grăbiți pe cei care au cetățenia română să treacă cât mai des și mai repede prutul ca să se vaccineze acolo?
Eu îndemn pe cetățenii noștri să caute orice posibilitate de a se vaccina atâta timp cât noi încă suntem la etapa 1, etapa 2 din programul național de vaccinare. Evident că ne dorim să avem suficiente vaccinuri în așa fel încât să deschidem posibilitatea de a se vaccina oricărui doritor. Mai mult decât atât, suntem acum în situația de a examina posibilitatea deschiderii posibilității și de import comercial de vaccinuri în Republica Moldova, deși este un lucru extrem de dificil dacă noi, autoritatea statului, nu poate achiziționa deocamdată vaccinuri prin negocieri directe cu producătorii, de un simplu motiv că nu sunt. Pe piața internațională nu există
loturi disponibile. Dar se sugera și ideea că ar putea țară cu țară să negocieze acolo unde
suntem
loturi mai mari de vaccin să poată fi cumpărate de la un asemenea partener.
Da, suntem exact inclusiv pe acest eșechier în negocieri. Deci căutăm toate posibilitățile ca să aducem cât mai multe vaccinuri în Republica Moldova. Dar, totodată, trebuie să le oferim posibilitatea și agențelor comerciali să, dacă pot și dacă găsesc vaccinurile disponibile, să le aducă în Republica Moldova, în așa fel încât și clinicile private să înceapă procesul de vaccinare contra cost. Pentru că sunt foarte mulți doritori care își așteaptă rândul în
Și care ar oferi aceste 200-300
exact,
de lei
care ar fi disponibil
să
achite contravaloarea vaccinului doar de a se vaccina cât mai rapid ei, dar și membrii familiilor lor.
Ați decis ce faceți cu cele 700 de persoane care s-au vaccinat în afara rândului, 700 de funcționari?
E o chestie urâtă, e o chestie care, după mine, este absolut inacceptabilă. E un lucru care vine să confirme cât de nesolidară este societatea noastră în momente dificile. Deci, vedeți, sunt oameni care încearcă să demonstreze că sunt mai mai oameni decât ceilalți oameni, haideți să
spun. Mai catolici așa, decât papa.
Așa, și e un fenomen care, în situație de grea cumpănă pentru întreaga societate din Republica Moldova, vedeți că avem și uscături de genul ăsta. E un lucru absolut condamnabil din punct de vedere moral, dar cred că trebuie să spună cuvântul și
legiuitorii,
nu doar deputații, dar...
Nu, mă refer la cei care au
procuratura
legea în mână.
Da, cel puțin din punct de vedere administrativ, persoanele respective să fie penalizate, pentru că este, repet, este absolut inacceptabil în secolul 21 într-o țară care pretinde că vrea să devină una europeană, să aibă astfel de manifestări absolut irresponsabile.
În goana asta politică după vaccin nu a dispărut izul geopolitic. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, care s-a aflat recent la Moscova, concomitent cu liderul de la Tiraspol, a anunțat despre o donație de vaccin rusesc și disponibilitatea de a cumpăra o jumătate de milion de doze de Sputnik. Ce ne puteți
de
spune?
De a cumpăra?
Așa zice. O jumătate de milion de a fi procurate de la Federația Rusă.
Păi, nu știu dacă este posibil la ora actuală să fie asigurată această cantitate chiar și pentru procurarea contra cost, pentru că cunoaștem dificultățile prin care trece capacitatea de producție a Federației Rusă a vaccinului Sputnik V sau Sputnik 5, nici nu știu exact
V, Sputnik V.
Cum este denumirea oficială. Dar, mă rog, dacă există un lot deschis, disponibil pentru achiziție, suntem în măsura să examinăm orice ofertă alături de celelalte vaccinuri care sunt legitim eligibile pentru a fi importate și achiziționate de către Republica Moldova. Deci, la situația în care suntem, trebuie să aducem în țară orice vaccin care este disponibil pe piață.
Nu mai trebuie adus tot în baza legii, pentru că trebuie să existe
trebuie
o licitație,
exact.
O licitație
exact.
Finalizată.
Absolut, în baza legii, conform rigorilor actelor normative în vigoare, nu se acceptă niciun fel de jocuri în acest sens și credeți-mă că inclusiv CNA-ul, dar și serviciile care, datoria cărora este să vegheze asupra corectitudinii respectării legii, vor face acest lucru.
Dar există o informație precisă despre donația de 180.000 de doze de vaccin rusesc?
Oficial încă nu am văzut nimic la acest capitol.
Ceea ce se întâmplă în stânga Nistrului? Ce cunoașteți și cât de cooperantă este partea tiraspoleană când e vorba despre asigurarea cetățenilor din regiune cu vaccin?
Păi, vedeți că sunt suficient de cooperanți atunci când se confruntă și ei cu agravarea situației pandemice în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Drept dovadă este și faptul că până la urmă au acceptat lotul din vaccinul donat de România AstraZeneca. Au acceptat și Pfizer-ul care l-a primit Republica Moldova și noi am repartizat cota parte pentru regiunea transnistreană a țării. Mi se pare absolut corect ca loturile de vaccin pe care le primește Republica Moldova, fie ca donație, fie chiar și achiziționate, să fie în mod corespunzător împărțite și cu cetățenii noștri care locuiesc în stânga Nistrului. Mi se pare un lucru absolut firesc și e vorba chiar și de o solidaritate, de un gest din partea Chișinăului în raport cu oamenii din stânga Nistrului. Suntem o țară și suntem o societate, respectiv trebuie să avem grijă de toți.
Domnule premier, cât de ușor este ca să dați asigurări pentru cetățeni că salariile și pensiile vor fi achitate la timp?
Chiar astăzi am avut o ședință la guvern cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. Deocamdată suntem bine la acest capitol. Cel puțin nu vedem careva nori gri în orizontul de 5-6 luni în perspectivă. Cel puțin pot să spun cu certitudine că, indiferent de evoluția situației politice din Republica Moldova, salariile și pensiile sunt asigurate. S-ar putea să apară probleme cu alte capitole de cheltuieli din bugetul Republicii Moldova, dar în ceea ce ține salariile și pensiile, aici pot da garanții absolute că până la sfârșitul anului, repet, indiferent de evoluția politică din Republica Moldova, Aceste două elemente sunt completamente asigurate.
Dar alte capitole care ar fi? Că nu se construiesc drumuri? Că
nu, s-ar putea să diminuăm un pic din cheltuieli nu neapărat absolut necesare, inclusiv în criza politică din Republica Moldova și în criza pandemică cu care ne confruntăm la ora actuală. Dar poziția mea fermă este că trebuie să continuăm cu orice preț să investim în investiții capitale, pentru că investițiile capitale aduc valoare adăugată ulterior în veniturile bugetare. Dacă se opresc investițiile capitale, credeți-mă că începe lanțul efectelor negative, șomaj, etc., etc., care până la urmă lovește iarăși în veniturile bugetare. Economia, care fiind diplomat de carieră, puțin ocupându-mă de aspectele economice, vreau să recunosc că în ultimul timp mă văd nevoit să învăț noi lucruri din mers.
Dar, apropo, cât de afectată va fi economia națională dacă ținem cont de instituirea acestei stări de urgență și toate activitățile antreprenoriale rămân în vigoare?
Rămân în vigoare. Probleme ar putea să apară în situația în care vom fi nevoiți să recurgem la lockdown.
Da, mai poate fi vorba și despre un asemenea scenariu?
Dacă se va ajunge la o ridicare semnificativă a numărului de infectări, bănuiesc că vom fi nevoiți să aplicăm și astfel, dar nu mă refer acum pe perioada asta de stare de urgență care a fost instituită recent în Republica Moldova. Dar vorbind teoretic, la general, dacă se va constata că totuși avem o rată foarte mare de infectări și crește vertiginos și numărul deceselor zilnice, numărul pacienților intubați, numărul foarte mare de pacienți în stare gravă și foarte gravă, atunci evident că va trebui să recurgem la acțiuni mult mai drastice, în sensul inclusiv aplicării lockdown-ului, fie și pe o perioadă foarte scurtă, o săptămână, două.
Lockdown însemnând izolarea cetățenilor,
lockdown, da? Însemnând închiderea practic, de facto, a Republicii Moldova, oricărei activități economice și izolarea obligatorie a tuturor cetățenilor la domiciliu. Și atunci va intra în vigoare și articolul despre care am discutat anterior cu interdicțiile de plimbări în parcuri, păduri și așa mai departe. Dacă intrăm în situația în care suntem, vom fi impuși de circumstanțe să aplicăm lockdown, atunci da, atunci s-ar putea să avem probleme de ordin financiar, pentru că colegii de la Ministerul Finanțelor bună oară au făcut un calcul informându-mă că un lockdown de două săptămâni ar putea deriva într-un de reducere cu 6 miliarde lei a veniturilor bugetare. Lucru care vă dați seama în situația în care suntem noi la ora actuală, fiind un guvern în exercițiu funcției, un guvern demis, practic, din 23 decembrie, nu ne putem permite acest lucru în condițiile în care nu profităm de finanțare externă.
Dar lucrul ăsta e puțin probabil.
Finanțare externă?
Da.
Sau lockdown, la ce vă referiți?
Finanțare externă.
Ba nu, finanțarea externă va fi absolut firesc reluată în condițiile în care va fi instituit un guvern cu mandat de plin.
Absolut.
În condițiile unui guvern provizor, un guvern în
interimar,
în exercitarea funcțiilor, evident că nimeni nu va catadexi să semneze un acord de finanțare cu un astfel de guvern. Inclusiv Fondul Monetar Internațional insistă să aibă un partener dialog, un guvern plenipotențiar, un guvern cu mandat de plin, pentru a fi sigur că vor fi realizate acele obiective care urmează a fi incluse în proiectul memorandumului
următorului memorandum, spre
semnare.
Dumneavoastră v-ați întâlnit cu 150 de reprezentanți ai mediului de afaceri.
Da.
Ce v-au spus acești oameni de afaceri?
Am discutat ieri, a fost evenimentul ăsta la Camera de Comerț și Industrie, pentru care vreau să-i aduc mulțumiri domnului Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie. A fost o ocazie foarte bună de a vedea, măsura pulsul oamenilor de afaceri sau comunității oamenilor de afaceri din Republica Moldova. A fost o întâlnire cu administratorii centrelor comerciale mari, piețelor agroalimentare și piețelor nealimentare, tocmai pentru a discuta situația creată odată cu instituirea stării de urgență în Republica Moldova. Pentru că recunosc că una din acțiuni care erau propuse spre examinare în cadrul Comisiei Situației Excepționale a fost și limitarea activității centrelor comerciale, a piețelor, inclusiv acțiuni radicale de genul închiderea acestora sau permanent sau cel puțin câteva zile pe săptămână. În urma discuției cu dânsii am convenit că administratorii se angajează să respecte în tocmai măsurile sanitare, în așa fel încât să micșoreze la maxim numărul vizitatorilor atât în centrele comerciale cât și în piețe, să respectăm cu strictețe termometria, măștile, dezinfectantul, dezinfectarea piețelor și nu o dată pe săptămână, dar zilnic să-și rezerveze o oră pe zi pentru a recurge la dezinfectarea generală a spațiului comercial.
Dar este adevărat sau nu că se încasează taxe, impozite în avans de la agenții economici?
Asta nu știu. Asta nu știu. Chiar o să mă interesez.
Dar mi-au scris ceva mai devreme unii reprezentanți ai mediului de afaceri și au spus că chipurile, dacă la buget sunt bani, asta e că se face în avans perceperea
nu știu, din informația care mi se pune mie la dispoziție, știu că în veniturile bugetare de la 1 ianuarie până la ora actuală sunt unele pozitive, înregistrându-se mult mai multe venituri comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Dar în ceea ce privește insistența de a acumula taxele
în avans,
chiar o să mă interesez mâine la colegii la Ministerul Finanțelor de la Serviciu Fiscal să văd dacă este adevărat sau nu.
Vă mai împrumutați la băncile comerciale pe interior?
E firesc, este o procedură absolut normală în situația în care alte surse de finanțare a bugetului nu există. Este un exercițiu absolut firesc care e și prevăzut, apropo, în legea bugetului. În legea bugetului există prevăzut circa 6 miliarde de lei care urmează a fi împrumutate prin vânzarea hârtiilor de valori mobiliare.